Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 28 липня, середа, і упродовж нашої програми будемо говорити про таке. Сьогодні МВФ вирішить, чи затверджувати нову кредитну програму для України.
Український уряд робить вигляд, ніби він виконав головну умову МВФ, але насправді сталося зворотнє.
Львів презентував концепцію волонтерської роботи до Євро-2012. Що мають вміти волонтери?
Як поводитися з людьми, як поводитися з болівальниками, хворіти цією хворобою, яка називається футбол.
І як відновити довіру до банків?
Банки повинні почати давати кредити під розумні проценти. Тоді і у людей буде довіра банкам.
І про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульгай, і йому я зараз передаю слово. Прошу, Антоне.
Доброго ранку. Сьогодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду вирішуватиме, чи виділяти Україні кредит на суму майже 15 мільярдів доларів терміном на 2,5 роки. Докладніше про це вже за хвилину у «Ранковій свободі». Комісар ЄС з енергетики Гюнтер Еттінгер заявив у вівторок, перебуваючи в Одесі, що Європейський Союз підтримує бажання України збільшити свої здатності для транзиту і готовий надати для цього необхідну фінансову підтримку. Зустріч Гюнтера Еттінгера з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим запланована на сьогодні. Раніше, у вівторок у Києві, Микола Азаров заявив, що Україна готова запропонувати проект розширення власної газотранспортної системи як альтернативу будівництву газопроводу «Південний потік». Федеральний наглядовий орган США розкритикував американських військових за відсутність належного звіту про використання мільярдів доларів, призначених для відновлення Іраку. Спеціальний інспектор з цих питань твердить, що Міністерство оборони США не може відзвітувати за 96% грошей. Це 8 мільярдів 700 мільйонів з понад 9 мільярдів доларів. Військові говорять, що не варто вважати ці кошти втраченими, можливо, записи про витрати містяться в архівах. Помічник держсекретаря США у справах Південної і Центральної Азії Роберт Блейк попередив Киргизстан про ймовірну небезпеку. Він закликав з обережністю поставитися до ймовірних спроб проникнення на південь Киргизстану ісламських бойовиків з Афганістану. На слуханнях Гельсінської комісії США Роберт Блейк сказав:
особливу стурбованість викликає південний кордон з Таджикистаном, а також можливість того, що деякі бойовики з Афганістану можуть спробувати увійти через цей кордон, щоб спробувати використати ситуацію, що склалася в Киргизстані, сказав помічник держсекретаря США у справах Південної і Центральної Азії Роберт Блейк.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож сьогодні у Вашингтоні Рада директорів Міжнародного валютного фонду розгляне питання щодо затвердження нової кредитної програми для України. Йдеться про суму близько 15 мільярдів доларів на 2,5 роки. Уряд сподівається, що отримає ці гроші на забезпечення макроекономічної стабільності, оскільки виконав одну із головних умов кредиторів – припинив дотувати газ для населення. На думку ж деяких експертів, Київ намагається ввести Міжнародний валютний фонд в оману. Адже про жодну реформу не йдеться. Докладніше розповідає Марія Щур.
Умовою для надання кредиту Міжнародного валютного фонду для України були, серед іншого, скорочення дефіциту державного бюджету за рахунок припинення енергетичних субсидій. Україна має скоротити дефіцит бюджету до 5,5% від валового внутрішнього продукту цього року і до 3,5% наступного. Окрема позиція в переговорах стосується компанії «Нафтогаз», яка повинна скоротити свій дефіцит до 1% ВВП цього року і не мати жодного дефіциту з наступного року. Із 2009 року, відтоді, коли Україна почала купувати газ за європейськими цінами, ця компанія тримається на плаву лише за рахунок переказів з бюджету. Щоб досягнути тих цифр, яких вимагає МВФ, уряд має провести складні і непопулярні реформи, яких уникали усі попередні українські уряди, включно з реформою енергетичного сектора. Але, на думку одного з найавторитетніших експертів по Україні, керівника програми із Росії та Євразії, Королівського інституту міжнародних відносин, відносин Джеймса Шера про жодні реформи українському урядові не йдеться. Адже після харківських угод Україна так і не отримала ринкової ціни на газ, яка є передумовою будь-яких реформ в енергетиці, вважає Джеймс Шер.
Український уряд робить вигляд, ніби він виконав головну умову МВФ про те, що він скасовує енергетичні субсидії для звичайних споживачів. Але насправді сталося зворотнє. Після харківських угод субсидії поширилися на всю країну. Це зовсім не те, чого хотів МВФ, коли казав, що потрібно поступово підняти ціни для споживачів до рівня ринкових цін.
Говорить британський експерт. Згідно з домовленостями між президентами України і Росії, досягнутими у Харкові у березні нинішнього року, Україна отримуватиме російський газ за ціною нижче ринкової в обмін на продовження перебування російсько-чорноморського флоту в Криму на 25 років. Марія Щур, Радіо Свобода.
Український же уряд очікує вже цього року отримати від МВФ 3 мільярди доларів кредиту. Однак деякі українські експерти сумніваються, що ці кошти підуть на розвиток економіки та стабілізацію ринку. Більше про це у матеріалі нашого колеги Євгена Солонини.
Рада директорів МВФ сьогодні має не лише вирішити, чи надавати Україні кредит, але й визначити термін та обсяг першого траншу, заявив днями віце-прем'єр Сергій Тігіпко. Раніше український уряд звернувся до МВФ із проханням скасувати чинну програму співпраці, яка діє з 2008 року, і розпочати нову програму співпраці. Нинішня ситуація сприяє позитивному рішенню МВФ щодо України, переконаний народний депутат від партії регіонів, економіст Михайло Чечетов.
Кредит буде отриманий. Все, що погоджено з МВФом, з урахуванням наших національних інтересів, ми все виконуємо і гроші отримаємо.
На початку літа президент України Віктор Янукович пообіцяв заступникові директора МВФ у Європі Полу Томпсону виконати умови фонду щодо надання кредиту і заприсягнувся, що ці кошти в жодному разі не будуть використані для латання дірок у державному бюджеті. Загалом Україна дотримується умов надання нового кредиту МВФ, проте очікувати, що уся сума кредиту піде на розвиток економіки, не варто, відзначає експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Олександра Бетлій.
В плані стоїть питання саме про нову програму. Більш за все, ніхто не буде реанімувати стару, а буде нова. Уряд справді пішов на деякі поступки. Це і підвищення тарифів на газ для населення, секвестр бюджету. Номінально вимог Міжнародного валютного фонду було дотримано. Частково ці гроші якраз можуть бути витрачені на зовнішні борги. Наприклад, було отримано кредит в 2 мільярди доларів від Росії. Це відповідає вимогам МВФ.
Водночас екс-міністр фінансів Віктор Пинзеник переконаний, що нова програма співпраці із Міжнародним валютним фондом сприятиме оздоровленню української економіки.
Не сам по собі кредит важливий, а важливий те, що робиться кроки в оздоровленні фінансового стану, без якого в Україні неможливі інвестиції. Приватний сектор не буде інвестувати в країну з такими небезпечними умовами фінансового стану. Тому такі кроки, які, на жаль, мені здається, треба було значно більше швидше робити, вкрай важливі для відновлення інвестицій в реальну економіку.
В уряді очікують, що новий кредит складе майже 15 мільярдів доларів. На думку прем'єр-міністра Миколи Азарова, 3 мільярди з них Україна може отримати вже цього року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Лише один із 14 українців зберігає гроші на банківських депозитах. Це засвідчило опитування на замовлення американського агентства із міжнародного розвитку. Більше ж половини українців тримають свої заощадження дома. Чи змінилося ставлення потенційних вкладників до українських банків за півтора роки після обвалу гривні? Про це у матеріалі Надії Шерстюк.
Киянка Ліна тримала депозит в одній з фінансових установ, яка луснула. Після цього, каже жінка, важко відродити довіру в людей до банківської системи. Банки мають піти на поступки клієнтам.
Робота повинна бути взаємною. Банки повинні наче
робота має бути взаємною. Банки повинні давати кредити під розумні відсотки. Тоді і в людей буде довіра до банків. І будуть оформлювати депозитні договори. Коли всі банки дають рекламу про депозити, при цьому не даючи кредитів, у людей виникає питання, а куди діваються ці кошти? Банки повинні першими почати працювати, аби відродити довіру.
Першими почати роботи, щоб відновити довіру.
Українці не втратили довіру до банків, зазначає фінансовий аналітик Олена Білан. Проте фінансові установи не застосовують додаткових стимулів, аби залучати гроші населення.
Банки стануть більш ефективніше залучати кошти, коли зросте потреба в цих коштах. Зараз особливої потреби нема, тому що дуже висока ліквідність банківської системи, і банки ще її не використовують, ці кошти на повну силу.
Фізичним особам комерційні банки пропонують вигідні умови вкладів, так звані програми лояльності, стверджує Людмила, представниця однієї з фінансових установ.
Є у нас досить багато програм лояльності. Одна з них – це відкриття депозитного рахунку. Відсотки з цього депозитного рахунку починають нараховуватись з першого дня відкриття депозиту, і автоматично ці відсотки перераховуються на ваш поточний рахунок, і в будь-який момент ви можете їх зняти, ці відсотки. Якщо ви ці відсотки не знімаєте, на них автоматично нараховується відсоток на відсоток. Тобто таким чином ви можете самі обирати, чи зняти вам відсотки наперед до моменту закінчення депозитного договору, або залишити ці відсотки на поточному рахунку і так само отримати знову ж таки відсотки на вже нараховані відсотки.
Тим часом відсоткові ставки на ринку депозитів фізичних осіб знижуються. Про це повідомила заступник голови правління одного з комерційних банків Наталія Синявська. Зараз відсоткові ставки по депозитах у гривні становлять на один рік від 12 до 18%, а у доларах – від 5 до 10%. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Львів розробив концепцію волонтерської служби УЄФА до Євро-2012. За цією програмою у місті Лева працюватимуть під час проведення чемпіонату із футболу 940 волонтерів, які і допомагатимуть футбольним фанам. Чи ж є достатньо молодих людей, які хочуть працювати волонтерами, і які вимоги ставлять до цих юнаків та дівчат? Про це дізнавалася наша львівська кореспондентка Галина Терещук.
2000 осіб прибудуть в Україну із різних країн від УЄФА, і вони допомагатимуть важливим персонам, командам і суддям. А вболівальниками і туристами опікуватимуться місцеві волонтери, і такі групи створюють в українських і польських містах. У Львові діятимуть 13 підрозділів волонтерської служби, а це інформаційно-довідковий супровід, праця у фан-посольствах і кемпінгах, робота з обслуговування людей з особливими потребами, працюватиме служба, яка надаватиме першу медичну допомогу. Окрім цього, у Львів прибудуть і волонтери-джокери – молоді люди зі світу, які мають досвід волонтерства і можуть працювати на тому місці, де потрібна негайна допомога. Департамент Євро-2012 Львівської міськради уже розпочав набір молодих людей, які хочуть працювати волонтерами. 60% тих, хто зголосився – львівські студентки. Усі вони знають англійську, а ще повинні бути відповідальні і мати бажання допомогти. Всі, хто зголосився на волонтерство, одразу залучатимуть до роботи на різноманітних масових заходах, в соціальних проектах, а протягом місяця львівські волонтери стажуватимуться у Польщі, розповіла працівник департаменту Євро-2012 Соломія Білонога.
Як поводитися з людьми, як поводитися з болівальниками. І окрім того, справді починають хворіти цією хворобою, яка називається футбол.
Представник громадського об'єднання «Спілка Форум» Олена Колосович 3 роки поспіль працює волонтером. Днями вона повернулася із польського Вроцлава, де спостерігала за роботою польських колег. Олена каже, що у Вроцлаві злагоджено діють 2 групи волонтерів. Одна з них займається допомогою людям на місцевому рівні, інша має досвід роботи на багатолюдних релігійних, культурних, спортивних заходах.
Кожна організація має своїх волонтерів і працює тільки для себе. У Вроцлаві це більш широкому розумінні. Будь-яка людина, волонтер, може прийти в ту організацію волонтери для Вроцлава і обрати свою ланку.
Офіційна реєстрація волонтерів розпочнеться влітку наступного року і триватиме до грудня. А до середини березня 2012-го мають бути сформовані волонтерські групи. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 28 липня, середа, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Якими є підсумки візиту до України предстоятеля російської церкви Кирила? Луганські транспортники готуються до страйку, щоб домогтися виплати боргів по зарплаті.
Ну, нет в казне грошей, чего непонятного? Самим надо выкарабкиваться из этой ситуации.
И про что пишет свежая пресса?
Президент Виктор Янукович не усвідомлює загроз суверенітету України.
І про все це уже за мить, відразу після того, як мій колега Антон Шульга розкаже новини.
Сьогодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду вирішуватиме, чи виділяти Україні кредит на суму майже 15 мільярдів доларів терміном на 2,5 роки. Комісар ЄС з енергетики Гюнтер Етінгер заявив, перебуваючи в Одесі, що Європейський Союз підтримує бажання України збільшити свої здатності для транзиту газу і готовий надати на це необхідну фінансову підтримку. Раніше Микола Азаров заявив, що Україна готова запропонувати проект розширення власної газотранспортної системи як альтернативу будівництву газопроводу «Південний потік». Федеральний наглядовий орган США розкритикував американських військових за відсутність належного звіту про використання мільярдів доларів, призначених для відновлення Іраку. Військові говорять, що не варто вважати кошти втраченими, можливо, записи про витрати містяться в архівах. Футболісти київського «Динамо» зробили важливий крок на шляху до групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. У домашньому матчі третього кваліфікаційного раунду цього турніру динамівці розгромили бельгійський «Гент» з рахунком 3-0. Матч-відповідь відбудеться 3 серпня в Бельгії.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Сьогодні завершується візит до України предстоятеля Російської православної церкви Кирила. Сьогодні, у День хрещення Русі, він проведе молебень на Соборній площі Києво-Печерської лаври. За тиждень свого перебування Кирило зустрівся із керівництвом України та вірянами. Він заявив, що має намір працювати на розвиток тіснішої співпраці України, Росії та Білорусі. І про значення цього візиту для України ми запитаємо у колишнього керівника Державного комітету національностей та релігії України Юрія Решетнікова. Доброго ранку, пане Решетніков.
Доброго ранку.
Пане Решетніков, на вашу думку, чого було більше у нинішньому візиті Кирила – релігії чи все-таки політики?
Ну, насамперед, я би хотів би привітати наших слухачів сьогоднішнім святом, з Днем Хрещення Русі, а також Днем Святого Володимира. Що стосується візиту патріарха Кирила, то, безумовно, що це був пастирський візит, але всі ми свідомі того, що релігія, яка має дуже значний вплив на життя усього нашого суспільства, вочевидь, не може бути відмінена від певних політичних проявів. Говорячи про візит патріарха, я би зазначив те, що цей візит в черговий раз засвідчив відкритість української держави і можливість в українській державі людям сповідувати ті релігійні переконання, які вони сповідують. Я би хотів би, користуючись нагодою, подякувати тим працівникам державних органів, які були залучені до сприяння підготовці організації візиту, які досить часто залишаються за кадром, але вочевидь, що саме завдяки їх роботі були добре проведені ті велелюдні заходи, які відбулися, які відбуваються сьогодні.
Пане Решетніков, Кирило заявив про намір приїздити в Україну щороку. А чи не є ці візити розхитуванням і без того хиткої релігійної стабільності в Україні? Бо якщо згадати ті протести, які не дали провести і на підтримку, і на навпаки проти візиту, як ви це розцінюєте?
Ну, мені видається те, що патріарх хоче приїздити до своєї пастви щороку. Це абсолютно є нормальним. Робити з цього якісь трагедії, чи робити з цього якісь припущення, що це буде щось розхитувати. Знаєте, хтось, комусь не подобається, що патріарх буде щороку приїздити, комусь не подобається, що папа римський до нас може приїхати. Мені здається, я тому і кажу про відкритість української держави і про готовність української держави реально забезпечувати свободу совісті, а отже і забезпечувати можливість вірним зустрічатися із своїми патріархами чи своїм священним началем відповідних церков.
Але ж коли
разом з тим, мені видається, що українська стабільність, вона щонайменш залежить від однієї якоїсь постаті, навіть якщо це постать патріарха, і досягнення внутрішньої стабільності є справою самих українських вірних і всього нашого суспільства. І це, ще раз кажу, в меншій мірі залежить від тієї чи іншої окремо взятої людини.
А патріарха Кирила називають дуже освіченою людиною і добрим адміністратором. Як ви розцінюєте заяви деяких оглядачів про намір Кирила створити на базі Києво-Печерської лаври так званий Другий Ватикан?
Ну, наскільки мені відомо, це не була заява самого Кирила, це була заява, скажімо, людей, які є прихильниками Кирила. Ну, а це, вочевидь, що деякі різні речі. По-друге, ну, мабуть, що говорити про створення держави Ватикан, враховуючи православну еклезіологію, є, ну, знаєте, це такі, можуть бути певні ідеї у деяких окремих людей, але, вочевидь, вони дуже мало мають чогось спільного з реальністю. Ну, врешті-решт, і в самій Російській Федерації ми щось не спостерігаємо, чогось подібного на окрему державу православну, скажімо, чи Троїцю Сергію Лаврі, чи яку іншому місці.
Зрозуміло вашу думку. Дякую, пане Решетніков. Нагадую слухачам, що про підсумки візиту патріарха Кирила до України ми говорили із колишнім керівником Державного комітету національностей та релігії України Юрієм Решетніковим. А тепер до інших тем. Місячним страйком погрожують луганські тролейбусники. З 1 серпня увесь транспорт у Луганську може бути заблокований. Проблема звична для багатьох електротранспортних підприємств в Україні – заборгованість із зарплат. Держава не компенсує проїзд пільговиків, нарікають тролейбусники. Представники ж влади радять викручуватися самотужки. Мовляв, грошей немає. Подробиці знає наш кореспондент Андрій Кузнєцов.
Водій тролейбуса Марина Жибарєва зарплату не отримує вже 3 місяці. Гроші виплачуються частинами, але 3-місячна заборгованість на підприємстві «Луганська електротранс» за останні 1.5 роки стала традицією.
Люди ж розраховують на якусь суму.
Люди розраховують на якусь суму, вони заробили ці кошти. Ми ж не просимо підвищити нам зарплату чи дайте нам квартиру. Якщо ми заробили, то нам віддайте.
Працівники транспортної галузі скаржаться на міську владу. У мерії ж заявляють, що і так, чи можуть допомагають підприємству, а ось держава своїх зобов'язань щодо компенсації проїзду пільговиків не виконує, каже заступник міського голови Віктор Пронін.
За 6 місяців необхідно нам було 5 235 000.
За 6 місяців держава мала б нам виплатити 5 235 000 гривень, а фактично отримано 4 064 000. Якщо держава виконає всі свої зобов'язання перед цим підприємством, то у нього не буде жодних проблем.
Підприємцям то у нього не буде ніяких проблем.
До речі, у Луганську донедавна усіх пільговиків перевозили ще й автобуси «Богдан», однак пізніше приватна фірма відмовилась працювати задарма. Щомісяця електротранспорт заробляє близько 300 тисяч гривень, тоді як лише на зарплату потрібно у 3 рази більше. Заступник керівника облдержадміністрації Олександр Єфимов проблему бачить у великій кількості зайців та недобросовісній роботі контролерів.
Ну нет в казні грошей, що непонятного?
Ну немає грошей у скарбниці, що не зрозуміло? Самим потрібно викручуватися, і зрозуміло, що ніхто нам не допоможе. Службу свою потрібно контролювати. Я знаю, про що вони звітують, а що кладуть у кишені.
Що може це в карман?
У Луганську побував заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Сергій Ласіков. Його порада – тролейбусам і трамваю потрібно стати конкурентами маршрутним таксі. Ось тільки як це зробити, посадовець не уточнив. Натомість він забажав побачити графік погашення заборгованості. Наразі пропонується взяти кредит, аби хоч на деякий час відтягнути загрозу страйку. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода, Луганськ.
Хто здатен не допустити авторитаризму в Україні? Який найбільший мінус у зовнішній політиці чинної влади? І які перспективи виходу з кризи банків? Більше про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Чи зможе Україна вистояти перед очевидним і неприкритим натиском Віктора Януковича, який намагається згорнути основи демократії, встановивши репресивні правила? Це, як стверджує в газеті «День» російський політик Борис Німцов, залежить не від Януковича, який, як і будь-яка людина, яка отримала владу, хоче зайняти весь політичний простір. Це залежить від українського народу. Єдине, що може його зупинити – це опір громадян. Президент Віктор Янукович не усвідомлює загроз суверенітету України і що позаблоковий статус застарів для епохи після Холодної війни, стверджує дописувач газети «По-українськи». Автор статті не схвалює рішення президента відновити співпрацю розвідувальних служб України та Росії та блокування співпраці розвідслужб України і НАТО. Якщо Янукович потрапить у халепу з Росією, кого він зможе мобілізувати на захист країни? Дописувач переконує, що мінусів у зовнішній політиці президента більше, ніж плюсів. Найбільше з них – надто висока ціна за нормалізацію відносин з Росією. Банківська система України з кризи так і не виходила. Нові проблеми у фінансистів можуть початися в будь-який момент, попереджає газета «Україна молода». Видання констатує, грошей у банківських сейфах стає дедалі менше. Основна причина цього, втім, знаходиться поза компетенцією фінансистів. Адже економіка потребує коштів, їх не вистачає, а розмову про податковий кодекс, який погрожує остаточно загнати промисловість у тінь, лише підсилює ажіотаж. Відповідно, зростає тінізація економіки, а отже, проблема банків загострюватиметься. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На екрани американських кінотеатрів вийшов французький фільм «Справа Фаруела» про підполковника КДБ, який за радянських часів працював на французькі спецслужби. Прототипом головного героя Сергія Григор'єва став Володимир В'єтров, роль якого грає легендарний сербський кінорежисер Емір Кустуріца. Російські актори від зйомок у стрічці відмовилися. Більше про це у матеріалі нашої колеги Мар'яни Драч.
Працюючи в радянському торговельному представництві у Франції наприкінці 60-х років, Володимир В'єтров розчарувався у радянській системі. Через десятиліття цей радянський офіцер передав французьким спецслужбам 4 тисячі таємних документів та список із кількох сотень радянських розвідників, які діяли під дипломатичним прикриттям. КДБ не знало про операцію до 1982 року, коли В'єтров потрапив до в'язниці за замах на вбивство. Тоді його обмовка про те, що він задіяний у чомусь великому, і наштовхнула слідчих на бажання розплутати шпигунський клубок. Доля В'єтрова надихнула французького кінорежисера. Крістіан Каріон поїхав до Москви, де запросив на головну роль кінорежисера та актора Микиту Михалкова. Але той через зйомки власної картини порадив звернутися до популярного російського актора Сергія Маковецького. Вже почалися кінопроби, але за півтора місяці до початку зйомок Маковецький отримав несподіваний дзвінок, розповідає Крістіан Каріон.
Посол Росії в Парижі зателефонував до Сергія на мобільник і сказав, що він чудовий актор і що його через це справедливо любить російський народ. Але російський народ ніколи не зрозуміє, чому він вирішив захищати зрадника.
У той час послом Росії у Франції був Олександр Авдєєв, який тепер є міністром культури Росії. Він був одним із 47 російських дипломатів, яких у 83-му році через дані В'єтрова видворили з Франції. Після дзвінка Сергій Маковецький відмовився від зйомок у французькому фільмі «Микита Михалков», до якого знову звернувся французький кінорежисер, передав, що в картині не візьме участі жоден російський актор. Також ніколи не буде і дозволу на зйомки в Москві. Зрештою, фільм врятувала участь відомого серба Еміра Кустуріци, який мав багато займатися російською мовою, щоб поліпшити акцент. Замість Росії французьку картину знімали у Києві та Харкові. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини. Я передаю слово Антону Шульзі. Прошу.
Дякую. Сьогодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду вирішуватиме, чи виділяти Україні кредит на суму майже 15 мільярдів доларів терміном на 2,5 роки. Комісар ЄС з енергетики Гюнтер Еттінгер заявив, перебуваючи в Одесі, що Європейський Союз підтримує бажання України збільшити свої здатності для транзиту і готовий надати на це необхідну фінансову підтримку. Сьогодні відбудеться зустріч Гюнтера Еттінгера з прем'єр-міністром України Миколою Азаровим. Сьогодні завершиться більш як тижневий візит патріарха московського Кирила в Україну. Наостанок російський гість візьме участь у літургії на Соборній площі Києво-Печерської лаври, а також відвідає виставку «Спадщина святого князя Володимира». Федеральний наглядовий орган США розкритикував американських військових за відсутність належного звіту про використання мільярдів доларів, призначених для відновлення Іраку. Військові говорять, що не варто вважати ці кошти втраченими, можливо, записи про витрати містяться в архівах. Футболісти київського «Динамо» зробили важливий крок на шляху до групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА. В домашньому матчі третього кваліфікаційного раунду цього турніру динамівці розгромили бельгійський «Гент» з рахунком 3-0. Матч-відповідь відбудеться 3 серпня в Бельгії. Чемпіон України «Донецький Шахтар» стартуватиме в головному клубному турнірі Європи з групової стадії.
І таким інформаційний ранок середи 28 липня побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова «Свобода» ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук і почуємося з вами уже завтра у цій же порі.